Ondřej Soukup,
Josef Pazderka,
míříme na východ.
Tentokrát se podíváme na putinovské Rusko, propadající se do čím dál silnější válečné křeče, očima jednoho z jeho někdejších západních spojenců, Německa.
Za éry kancléře Gerharda Schrödera a částečně i jeho nástupkyně Angely Merkelové patřil Berlín k jedním z nejspolehlivějších ruských partnerů, sázející hlavně na obchod a ekonomiku. Olaf Scholz teď mluví o velkém prozření a obratu v rámci tzv. Ostpolitik.
Opatrné neutrální vztahy s východními sousedy, jedním slovem Ostpolitik, začalo Německo rozvíjet už v 70. letech minulého století. Základem bylo přesvědčení, že Východ a následně postsovětské Rusko je možné změnit vzájemným obchodováním. To postupně nabralo mimořádné obrátky, až se v roce 2010 stalo Německo nejvýznamnějším ruským ekonomickým partnerem. Symbolem této doby byl plynovod Nord Stream, při jehož stavbě vyvrcholila taktika neřešit přitom politický tlak od Polska a dalších východních zemí. Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 se ale rusko-německé vztahy změnily a kancléř Olaf Scholz vyhlásil bod obratu. Jak dlouho potrvá?
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Zdravíme fanoušky a posluchače podcastu Na východ. Pozvali jsme si dnes mimořádně zdatného odborníka, kolegu novináře Daniela Bresslera ze Süddeutsche Zeitung, který byl mimo jiné zpravodaj v Moskvě v době, kdy jsme tam byli i my, a který detailně sleduje interní německou politiku. Danieli, vítej ve studiu.
Dobrý den.
Já jsem moc rád, že jsi přijal naše pozvání, protože jsi na slovo vzatý odborník. Jak bylo řečeno, sleduješ detailně německou politiku, zároveň jsi byl 2004-2008 moskevským zpravodajem Süddeutsche Zeitung, sleduješ celý tenhle region, psal si pro DPA z Bratislavy, z Varšavy, prostě kdybych jednou šel do důchodu a měl takovou kariéru jako ty, tak jsem naprosto nejšťastnější člověk. Každopádně jsem rád, že se můžeme s tebou ohlédnout za tím, co znamenal německý vztah k Rusku někdy před těmi 20 lety a zároveň, nebo celými 15, že jo, ale jakým prošel vývojem. Ty jsi byl zpravodajem Süddeutsche Zeitung 2004 až 2008 a já si vybavím, že v roce 2008, kdy byly prezidentské volby, Putin formálně končil a předával žezlo Dmitry Medvěděvovi.
Novou hlavu státu má ode dneška Ruská federace. Po slavnostní přísaze v Kremlu se jí stal Dmitrij Medvěděv.
Našeho vzrostu, člověk, který cítí život i zdělit vše, aby v naší životě bylo tolik
dobré. Nový ruský prezident Dmitrij Medvěděv dá nejspíše vztahům mezi Ruskem a Západem přátelštější tvář. Do jaké míry ale bude loutkou premiéra Putina?
NATO také odsouhlasilo plány pro výstavbu systému protiraketové obrany v Polsku a České republice, což je další krok aliance, který Putin také silně kritizuje.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Tak jsme stáli na Rudém náměstí a zkouším si v tu chvíli vybavit tu atmosféru, ve které tohle všechno se dělo. Ondra tam tehdy psal pro Hospodářské noviny, takže vlastně jsme tam byli všichni tři. A v té době, kdybych měl definovat tu německou politiku, tak by to bylo to slavné okřídlené rčení Wandel durch Handel. Změníme to Rusko evropským směrem, přestože budeme obchodovat. Jo. Cítil jsi to podobně? Byly tam už ale možná i nějaké pochyby, ne?
No, cítil jsem to podobně, i když jsem i tehdy už měl pocit, že pohled například zpravodajů, německých zpravodajů v Moskvě tehdy na Rusko a na to, co se tam děje, a německý politiky, nebo dokonce redakce doma v Německu, byl trošku jiný. My jsme se snažili vysvětlovat, že to v Rusku je složité, že věci jsou tak trošku jinak, než vypadají, a že nemůže se jednat jenom o ekonomice a že jsou jisté hrozby. O tom jsme psali, hovořili, ale přiznám se, že často to lidé v Německu nechtěli moc slyšet. Když tak vzpomínám, jaký jsem dostával dopisy, reakce na ty moje články, tak vždycky se dalo z toho vyčíst, ale prosím tě, o čem to hovoříš, vždyť my Němci a Rusové musíme nějak spolupracovat, vlastně si kamarádíme, takže myslím, že byli lidi, kteří viděli, že situace v Rusku je jiná, ale nálada v Německu byla jiná. To je pravda.
Já si, Ondro, vybavím taková ta společná novinářská piva v Českém domě, kde furt unizono znělo takový to, proč sem taháte to čečenskou, proč tu politkovskou, proč ty lidský práva, memoriál, podívejte se na ty Němce, obchodujou, tady jezdí Mercedes, že jako ta Moskva byla fakt plná německýho zboží, německých aut, to byl jako symbol toho, když dáš stranou nějaký tady tyhle nepříjemný témata, tak se máš dobře a vlastně tím to Rusko změníme, nebo tomu někdo chtěl věřit, někdo už tomu nevěřil, ale prostě biznis je biznis.
Tak on to taky byl pěkně velký biznis, potřeba říct, že? Protože já jsem třeba byl, když se otevírala továrna Volkswagenu v Kaluze, no tak to jako, to bylo pěkný. Že?
Já ani nevím, jestli šlo o to Rusko skutečně změnit. Nám například německý podnikatel, který byl v Moskvě tehdy, oni se stěžovali na nás. Oni se stěžovali, že kazíme náladu, že děláme potíže, proč, k čemu. Jo. Dokonce jsme slyšeli tehdy, nevím, jestli to je pravda, že se Putin stěžoval i Schröderovi a že tehdy, když vůbec byl nějaký problém mezi Putinem a Schröderem, tam to, že Putin nevěřil tomu, že by německý kancléř neměl vliv na německý média a že by to nemohl skončit, kdybych skutečně chtěl. Tak to nám takhle říkali, že když je vůbec nějaký problém, tak ten.
A ty si, Danieli, měl pocit ze Schrödera, že tomu opravdu věří, že to není jakoby cynik. Já jsem si jenom tady našel, že v roce 2008, když jsme se k tomu takhle symbolicky vrátili, tak on už teda nebyl kancléř, ale už hned naskočil do Nord Streamu, zároveň ho přijali v květnu 2008 za zásluhy o evropsko-ruské porozumění, za člena korespondenta Ruské akademie věd, prostě to byl člověk, který najednou byl obletován tím Kremlem. On tomu fakt věřil? Nebo to byl...
Já bych řekl, že tomu věřil a byl cynikem. On věřil tomu, že v Rusku demokracie stejně nebude, že tohle je nějaká blbost a že to taky není to, o čem ty naše zájmy jsou, že potřebujeme prostě dobrou spolupráci mezi Ruskem a Německem. Uvědomil si, že potřebujeme levnou energie z Ruska, že to je vlastně ten model německé ekonomiky. A my jsme mu vadili. Jo? My prostě v tom, že jsme kritikovali. On jednou říkal na otázku, jestli si skutečně myslel, že Putin je skutečný demokrat, tak řekl ano. Jenom to neznamená, že tomu věřil. On tomu nevěřil. On jenom, když se ho pak lidé na to ptali, tak řekl, jak, co se mohl jiného odpovědět, že to je můj přátel, že nemůžu říct, že není demokrat. Jo? To nešlo o to, že by tomu věřil. Tohle mu bylo úplně jedno.
Ty jsi mi říkal zajímavou věc, že vlastně tvoje první iniciační mise při té Moskvě byla návštěva Beslanu. Ty jsi tam byl 2004-2008, takže ty jsi asi úplně iluze o tom režimu neměl, nebo se to taky nějak měnilo?
Já bych řekl, že jsem iluze o tom režimu od samého začátku skutečně neměl. Já jsem nebyl zpravodajem takovým, který přišel k tomu tou cestou, řekl, že sen můj je se dostat do Moskvy a ta ruská kultura, ta ruská duše, to jsem neměl, mě to prostě zajímalo Rusko jako velká země, jako velká moc, ale neměl jsem iluze, ale samozřejmě bych přiznal, že když jsem přišel do Moskvy, tak jsem měl hodně otázek a nevěděl jsem, jaký tam bude vývoj a pro mě ten Beslán, to tam vidět, že například to, co se tam skutečně stalo, to vyšetřit, jo? Že je to vůbec nezajímalo. Že den po nebo dva dny po šturmu na tu školu prostě jsme tam procházeli tou školou. Nikdo tam nevyšetřoval vůbec nic. To je vůbec nezajímalo. To jsem něco pochopil. Začínal jsem něco pochopit o tom, jak to funguje v Rusku. Já bych taky řekl, že ta celá moje doba v Moskvě byla vlastně pod stíni toho, co jsem tam viděl v Beslánu. Bylo to otřesné a To jsem nezapomněl.
My jsme o Beslanu měli nedávno celý díl a musím říct, že je neuvěřitelné, jak to beslanské trauma každého z nás se dotklo. A my jsme to rámovali hlavně tím, že už tenkrát asi fakt blikaly ty varovné kontrolky, že se něco děje. Já jsem měl podobný zážitek, kromě toho Beslanu, když jsem začínal 2006, tak o pár týdnů později zastřelili Anu Politkovskou na Lesné ulici, kousíček od Českého domu. Takže to všechno člověk trošku jako rámoval tím vším. Myslím, že i jsme o tom neměli moc iluze, ale ten biznis, ta ekonomická síla, která v té době dominovala celému tomu dialogu Moskva-Berlín, tak ta byla asi jako těžko spochybnitelná. No.
Přesně, a v Německu se říkalo, no bez Ruska to nejde. Ekonomicky to nejde, politicky to nejde. Musíme tu spolupráci, i když to je třeba někdy složitý, musíme tu spolupráci s Ruskem pokračovat. A v Německu dlouho, až donedávna, panovala taková iluze, že my tomu Rusku nějak rozumíme. Němci tomu Rusku, Němci a Rusové, ty jsou si nějak blízko a rozumějí si. A právě ty střední Evropané, ty mají ty svoje traumata, tomu Rusku skutečně nerozumějí, což byla strašná arogance a blbost. No.
Ty jsi, Daniel, měl taky šanci potom sledovat vlastně tu změnu toho přístupu Schröder Angela Merklova.
Russian president Vladimir Putin and German chancellor Angela Merkel met outside Berlin for talks ranging from the conflicts in Ukraine and Syria to Iran and a gas pipeline project that has been criticized by the US.
Tak jenom připomeňme, Angela Merklova z východního Německa, rusky mluvící.
Aha, no. Vy говорите по-русски, я тоже немножко.
Ona se netajila tím, že má respekt, obdiv k ruské kultuře a historii a tak dále. Nicméně, ona je vnímána jako někdo, kdo trochu jako zmírnil ten vřelý tón, kdo si dal větší distanc vůči Putinovi, jsou tam ale jako neuvěřitelné ty scénky Labrador Conny a jak tam najednou Putin posílá toho psa na to setkání, ví, že má Merklová fobii z toho 2007, jestli se nepletu, 2008 vpád do Gruzie, že jo, všechny tyhle věci. 2014 najednou přichází Ukrajina. No a máš pocit, že Merklová tušila víc než Schröder, nebo nebyla tak cynická jako Schröder, jakože ten Putin nehraje opřímnou a otevřenou hru?
Ano, myslím si, že určitě ano, neměla iluze. Já si pamatuju, když byla v Moskvě, tak taky, nebo i jiné v Rusku, tak hovořila s námi, s německými novináři a měli jsme prostě dojem, že to úplně jiná situace, jiný jazyk, že prostě jinak mluví o Putinovi, že nemá iluze, že ví, kde to je. Ale tady je důležité pochopit, že to nejde jenom u Putina, vlastně cokoliv. Merklová se vždycky tématu blíží pragmaticky, pragmatismem. A tady si pragmaticky řekla, že jo, nevěřím mu, vím, kdo to je, vím, odkud pochází z tajných služeb, jo. Ale musím s ním nějak vycházet, musím nějak najít společný jazyk a mně se to taky asi bude dařit. Já si jenom myslím, že to nebyla dlouhodobá strategie, že nějak tušila, že někdy v budoucnu budou s tím velký problémy, ale nelámala se obzvlášť tím hlavu, protože si myslím, pragmaticky musím nějak najít nějaký společný jazyk s Putinem.
No, ale ona nebyla jediná. Já jsem si vzpomněl takovou historku, už byl prezident Medvěděv a oni vyhlásili jako nový zahraničně politický program, že musíme spolupracovat se Západem na modernizaci Ruska, že každý ten stát by měl v něčem spolupracovat a že vyzýváme tedy západní podniky, aby investovali do Ruska, ano. Najdeme ty nějaké ty klíčové sektory. Ano. A já si pamatuju, já jsem o to napsal tenkrát článek a tehdy nastupující český velvyslanec v Moskvě Petr Kolář, tak ten z toho byl vlastně úplně nadšený, on tam právě jako odjížděl a říkal, to je jako skvělý, že jste to napsal, protože to je přece jenom ta šance pro ty český podniky a ono to půjde. No a tak myslím, že čeští posluchači ví, že Petr Kolář v mezičase tedy dospěl poměrně jako jiným závěrům ohledně Ruska. A myslím si, že v případě Angely Merklové to bylo jako podobné.
Merklová se k tomuhle dlouho jako nechtěla vyjadřovat po začátku té plošné ruské agrese a poté poskytla několik rozhovorů, ve kterých, jak jsem pochopil, tak ona říká ano, je to špatné, je to úplně průšvih non plus ultra. Nicméně, já odmítám, že bych měla dělat něco jiného.
Aus der damaligen Perspektive Z tehdejší perspektivy to bylo velice racionální a srozumitelné rozhodnutí vést potrubí s plynem z Ruska. Tenkrát to bylo i levnější než LNG ze Spojených států, Saudské Arábie a dalších zemí. A i během studené války bylo Rusko spolehlivým dodavatelem energií. A proto tohoto rozhodnutí nelituju.
Snažila jsem se na maximum, ale bohužel to nevyšlo.
Ano, a co mě trošku mrzí, že ona tvrdí, že například to, o co se snažila v Minsku, ty dohody, že to vlastně bylo k tomu, aby Ukrajina získala čas. Čas se připravit na tu invazi. Čím vlastně říká, že ona to všechno čekala, že všechno, co dělala, bylo jenom k tomu, aby Ukrajina se dostala do lepší pozice vůči Rusku. A tohle je, no tak třeba maximálně částečně pravda. Ekonomicky ano, ekonomicky Německo se snažilo Ukrajinu podporovat, ale co se týče například zbraně, tak německá politika byla až do té velkoplošné invaze žádné zbraně, žádná podpora ukrajinské armádě. Takže by Německo nějak něco přispělo k tomu, aby Ukrajina se skutečně připravila na tu invaze, tak to je tak trošku zkreslená představa.
Když se tě, Danieli, zeptám jedna věc, kterou jsem cítil hodně, když došlo na lámání chleba v těch rusko-německých vztazích, jakože si většinou rozuměli, a když tam byl nějaký spor, tak vím, že tam psychologicky ze strany Němců vždycky byl dost velký blok, přece jenom ta druhá světová válka, Hitler a tak dále, že vlastně vždycky to končilo tím, jakože když by teda někdo z Německa příliš kritizoval, tak je to nácek a nacista a nazdar. Ty jsi měl pocit, že i za Angely Merklový až teda do toho samotného závěru její éry i ta německá business elita, i společnost kopírovala ten její pragmatický přístup, že tam nebylo narůstání nějaké nedůvěry vůči tomu, co se v Rusku děje.
Ne, myslím si, že to skutečně byl ten prostě, aspoň ten mainstream v Německu. Šlo o ten business, šlo samozřejmě o německou minulost, to hraje velkou roli. Tady je ten největší problém, bych řekl, v tom, že se tady vnímalo vždycky jenom Rusko a ne celý Sovětský svaz, že taky Ukrajina například byla části Sovětského svazu a že to, co Německo, co nacisté provedli v Sovětském svazu, to se netýkalo jenom Rusům. Takže ta zodpovědnost, o které se v Německu vždycky hovořilo, ta zodpovědnost, když tak není jenom vůči Rusku, ale i vůči jiným baltickým státům Ukrajiny a tak dále. Ale o tom se moc nehovořilo. A pak je takový ten třetí prvek, to je taková hrdost té východní politiky, že se nám podařilo, v Německu byla taková ta představa, že všechno, co se stalo v 89., 90., pád zdi, Varšavské smlouvy a tak dále, že to vlastně bylo díky té německé východní politiky, politiky kancléře sociálního demokratického kancléře Willy Branda, že to je třeba bylo trošku jinak, že to třeba bylo i Ronaldem Reaganem. To se tak moc v Německu nevnímalo.
Nový západoněmecký kancléř, sociální demokrat Willy Brandt, měl svoje vlastní představy o tom, jak zlepšit vztahy se sovětským blokem. Němci tomu říkali Ostpolitik.
Jak se zdá, Kissinger se přes prohru své strany dosud nezbavil falešné iluze, že lze se socialistickými zeměmi v Evropě jednat z pozice síly. K tomu především potřebuje Kissinger za sebou silnou zálohu amerických vojsk.
A tak pojďme k tomu finále. Jo? Jsme ve třetí třetině, ta nás vlastně zajímá nejvíc a to je to, že 2021 se teda po 16 letech rozloučí Angela Merklová, nastupuje Olaf Scholz. Myslím si, že už jako začíná zahušťovat se celá ta atmosféra kolem Ukrajiny. Ty jsi, Danieli, byl s Olafem Scholzem, protože jsi blízko té vnitřní politice, konec konců o Olafu Scholzovi si taky napsal knížku, která vyšla minulý rok, dostal za to ocenění. Ty jsi byl s ním týden před začátkem té plošné invaze v Moskvě?
Tak asi týden. Vědělo se, že prostě ta invaze hrozí, ty ruský vojsko bojou hranici. A Olaf Scholz se zúčastnil té diplomacie prostě se snažit ještě Putina nějak přesvědčit, aby k té invaze nedošlo. Pamatuju si, že první cesta byla do Ukrajiny, tam byla schůzka s prezidentem Zelenským. Šlo hlavně o to, Olaf Scholz měl tu představu, hlavní problém se zdá pro prezidenta Putina je hrozba, že Ukrajina se stane členem NATO. Tak to musíme nějak řešit. Tak poprosil, to je trošku slabý slovo, poprosil prezidenta Ukrajiny, aby řekl, že to s tou NATO, že to není tak nic, co se nějak stane velmi brzo, tak Zelenský skutečně řekl, že to je třeba sen a že uvidíme. S tím pak příští den přiletěl do Moskvy. Letěli jsme zpátky do Berlína předtím, protože nechtěl Scholz, aby to vypadalo tak, že letíme z Ukrajiny přímo do Moskvy, že by se to Putinu nelíbilo. A řekl mu, že byl jsem v Kyjevě a prezident Zelenský říká, že to s tou NATO není tak úplně jisté. Putinovi to úplně, jeho to vůbec nezajímalo. Řekl, že to, že třeba nebude vstup Ukrajiny do NATO za 5 let, 10 let, že ho to nezajímá, protože tady jde o ruské dějiny a že tohle ho nezajímá. Takže to byl neúspěch, ale to byla poslední cesta kancléra Scholze do Moskvy.
Ty jsi měl v té době pocit, že Scholz jako skutečně je ještě přesvědčen, že je schopen Putina přesvědčit, změnit jeho přemýšlení, že ještě furt je o co hrát.
On, myslím, tomu tak trošku věřil. On byl, že ta situace byla taková, že myslím, byl pár týdnů v úřadě, byl úplně novej, sice měl jisté zkušenosti, byl ministrem financí předtím, takže jisté zkušenosti měl, ale v té velké světové politice neměl ty zkušenosti. On byl přesvědčený, že když najde nějaký hák, nějaký přístup, že něco se mu může podařit. Samozřejmě nebyl skutečně odborníkem na Rusku. Snažil se tak trošku něco číst, hovořit s odborníky, ale tak nebyl skutečně odborníkem. Takže to tu představu, že třeba se mu něco podaří, měl ještě.
No a přichází plošná invaze a přichází 27. únor, kdy on vystupuje v Bundestagu a pronáší tu slavnou řeč Zeitenwende, neboli historický zlom.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Ohlašuje historický obrat v německé zahraniční politice, jednoznačně říká, že tohle je něco, co změnilo nenávratně náš svět, že Německo čelí hrozbě ze strany Ruska, ohlašuje obrovský fond na přezbrojení armády a tak dále. Měl jsi z té řeči pocit, že to je jako opravdu šok, že to je opravdu nějaký přesvědčení, tohle jsme nečekali a tohle přišlo a tohle nás dramaticky mění?
Ano. Řekl bych ano, já přiznám, že já jsem byl překvapený. Bylo to zajímavá situace, protože to byl sociální demokratický kancléř a nevěděli jsme, co čekat. Byl to sociální demokratický kancléř v tradici té východní politiky SPD, například moc prosazoval ten plynovod Nord Stream 2, takže jsme nevěděli, co bude. Bylo jasný, že musí na to reagovat, že to budou ostrý slova, ale že skutečně řekne, že to je Zeitenwende, že to rozhodnutí například poslat zbraně do Ukrajiny, to byla úplně nová politika a taky přiznat, že jsme se mýlili, že jsme to nečekali, že jsme se mýlili v Putinu, v Rusku a tak dále. To bylo nečekané a ten šok, já jsem tehdy byl v Bundestagu a ten šok skutečně byl cítit a já si myslím, že to byl takový historický moment, který otevřel možnosti, které by jinak nebyly. Možnosti například říct, že teď už skutečně budeme ročně vydávat 2% HDP ano. Na obranu a tak dále. Takže to byl skutečně historický moment a ten šok, který skutečně panoval, aby cítit v Bundestagu, taky tomu novému kancléřu přidal takovou moc, kterou by jinak neměl. V tom okamžiku aspoň.
Netvrdím, že rozumím německé vnitřní politice, ale vždycky mi přišlo, že je hodně jako konsenzuální, že se prostě pořád jedná a nejenom mezi těmi politickými stranami, ale s odbory, se zaměstnavateli. Je to taková prostě, že to nějakou dobu trvá.
To už dávno ne, ale bývalo.
Bývalo, výborně. Tak jsem se právě chtěl zeptat, nakolik je to tady ten šok, který chápu, že pro člověka, který ještě týden předtím se snažil něco dojednat a musel se cítit i poníženě, protože si Putin v ten okamžik, kdy s ním mluvil a přijímal ho v Kremlu, tak už dávno musel vědět, že za týden útočí. A nakolik se to teda prosáklo do těch nálad nejen veřejnosti, ale právě těch odborů, zaměstnavatelů?
Na začátku ano, protože to, že lidi to nečekali, to přispělo k tomu, že skutečně byl to takový okamžik, když se vidělo, všechno je jinak. A to slovo Zeitenwende to ukázalo, jo? Že prostě všechno je jinak, než my jsme si mysleli, že to je. A taky byl takový pocit, že to je změna nejenom teoreticky pro tak světovou politiku, ale skutečně pro náš život v Německu. Což myslím, co lidem třeba na začátku tak nedošlo, že tady skutečně taky jde o to, jak budou žít. Jo? Že bude inflace, jo? Že budeme mít ohromný problém s energetikou a tak dále. Že skutečně obrana, armáda, že to bude hrát úplně jinou roli, větší roli, než jsme to byli desetilety zvyklé. Že to skutečně změní život ne někde ve světě, ale u nás. To tak docházelo lidem třeba pomalu. Ale já si vzpomínám na ty první měsíce, ale takový období, kde skutečně se to akceptovalo, že je něco novýho a že musíme Ukrajině pomáhat. Obrovská většina obyvatelstva tehdy ještě podporovala tu podporu Ukrajině. Tak v té době to bylo jasný, jenomže už tehdy se asi dalo čekat, že čím déle ten konflikt trvá, méně lidé jsou ochotní skutečně akceptovat, že je to něco stojí osobně, že ten blahobyt v Německu bude menší kvůli tomu konfliktu.
No a teď mě zajímá vlastně to finále. Jo? To je to, kde jsme s tím Zeitenwende po 2 a něco letech. Jo? Máme 2,5 roku od té, co ta řeč zazněla, nebo zhruba. A jsme v situaci, kdy je jasné, že došlo jako k fundamentálním změnám, jako už jenom to přepnutí plynu a energetiky a všeho toho je úplně jako neuvěřitelné. Ano, do německé armády se investuje, ale zdaleka ne tolik, co zaznělo v té slavné řeči, což teď spočítal ten Kielský institut. A je to obrovské zpomalení. Třetí věc je, že je znatelná únava z té války, že kancléř Scholz je spojován italským listem La Repubblica a dalším, že by možná mohl stát za nějakým jednáním mírovým a tak dále. Kde jsme teď teda s tím Zeitenwende 2,5 roku poté?
Já si myslím, že teď pozorujeme v Německu takový období nostalgie a iluze. Nostalgie, všechno bylo lepší do té doby a iluze, kdyby jsme teď nějak se s Putinem dohodli, kdyby jsme teď přestali dodávat zbraně do Ukrajiny, tak by všechno bylo lepší jinak a potřebujeme prostě jenom takovou dohodu s Putinem a všechno bude tak, jak to bylo, což je obrovská iluze. Stále bych řekl, že většina obyvatelstva tomu nevěří, ale čím dál víc lidí, ano, je to vidět ve volbách, obzvlášť ve východní části Německa, kde skutečně bych řekl, teď už většina obyvatelstva prosazuje takovou politiku nebo chtěla by prosadit takovou politiku, domluvme se nějak s Putinem a to je válka, která se nás netýká a jsou to vlastně Spojené státy a proč. Jo? A to je taková nálada, je hlavně ve východním Německu, ale určitě ne jenom tam.
A co ten kancléř Scholz? Jo? Ty jsi ho viděl v Bundestagu upřímně přesvědčeného, že dochází k nějaké fundamentální změně. Je to ale taky pragmatik, je to sociálně demokratický politik, má nějakou taky voličskou základnu, je tam nějaký velký vliv taky biznisu, který evidentně jako ztratil obrovský lukrativní trh. Co udělá on? Jak myslí, že on o tom přemýšlí? Ty jsi o něm napsal knížku, takže máš docela vhled.
Já si myslím, že on stále ještě vidí, co se děje, stále ještě se drží toho a říká, musíme podpořit Ukrajinu, nemůžeme k tomu, on vždycky tomu říká, nesmíme dopustit diktát Frieden, diktát jako mír diktátem Ruska. A myslím, že tomu stále věří, ale on se strašně bojí právě té situace, že lidi si řeknou, proč já za to platím? Je to skutečně ten můj problém. Jo? A pro něho jako sociálního demokrata je to obrovský problém, tak já mám dojem, že on teď hledá takovou střední cestu. Jo? Problém je v tom, že ta střední cesta asi neexistuje. Neexistuje, ale to je momentálně ta situace, kterou máme. On se drží to, že podporujeme Ukrajinu, ale samozřejmě hledá prostě nějakou cestu ven. Ale tu cestu ven, ona není vidět. Jo? A on to taky ví, že není vidět, ale prostě toho se drží, říká lidem, že teď už nastal čas, aby nějak hovořit o míru, ale on sám, myslím, tomu nevěří, že to bude nějak brzo.
A co si myslíš o těch zákulisních informacích, že Scholz a německá politická sféra tlačí hodně Zelenského do toho, aby už teda přemýšleli o nějaké formě vyjednávání?
Já nevím. Já mám dojem, že i v Ukrajině a i kolem prezidenta Zelenského se přemýšlí o tom, jak dále. Protože situace je velmi složitá. Zima bude velmi složitá, strašná. Jo. A takže já spíš si myslím, že je to tak, že ty signály, že to tak nějak nejde dál a že něco se bude muset udělat, ty signály jsou slyšet z Ukrajiny. A teď kancléř Scholz přemýšlí, no co s tím udělat a můžeme teď třeba najít nějaký východisko, jenom aby jsme prostě ten konflikt zamrazili teď, jo. Ale co věřím, vždycky říká, my tlačit Ukrajinu do ničeho nebudem. Myslím, že částečně tomu věří, z druhé strany si zase musí říct, jo, tlačit Ukrajinu nebudem, ale jsem jasný, že když nebudeme dodávat dostatek zbraní Ukrajině, a to se netýká jenom Německa, ale to se týká i Ameriky, tak Ukrajina nebude mít jinou šanci, než hledat nějakou cestu, aspoň k tomu tu válku teď zastavit. Jo. To je momentálně, myslím, situaci, ale já si myslím, že kancléř Scholz nebude ten, který nejvíc bude tlačit Zelenského k tomu. Myslím, že větší problém bude s Amerikou.
No a poslední věc, jak moc si myslí, že té německé politice, ale hlavně teda německé společnosti, business elitě, vydrží ten pocit toho Zeitenwende, jako něco bylo špatně a nesmíme se k tomu vrátit, protože už si sám vlastně zdůraznil, že třeba ta business elita nebo část té společnosti tajně doufá, že se to zastaví a že vlastně ten business as usual přijde. Co si budeme povídat, ten zážitek jako nás tří z toho Ruska 2008 je takový, že to je prostě obrovská business příležitost. Jo. A kdo zabrání tomu, že v rámci nějakých kompromisů se začne Chile obchodovat i s nějakým diktátorem, zločincem?
Obchodovat se bude s ním asi, ale myslím, že už není ta iluze v Německu, že se vrátíme k tomu, co bylo. Ta iluze tam už není a taky co se týče obchodní komunity, co tam slyším, tak nikdo, jako možná jsou je nějaká menšina, ale většina nevěří tomu, že se vrátíme k tomu, co bylo a taky už to německo-ruské přátelství, to už nebude, tomu nikdo nevěří. Myslím, že je takové naděje, že se zase dostaneme do takové situace, že budeme nějak spolupracovat. Ale ta důvěra tam už není, nebude a myslím, že už došlo aspoň elitům v Německu, že situace je spíš ta, že se budeme muset dlouhodobě bránit hrozby z Ruska, která tam prostě je a bude.
Tak to byl náš vzácný host Daniel Brössler, zpravodaj listu Süddeutsche Zeitung, který pobýval 2004-2008 v Moskvě. Danieli, ještě jednou děkujeme za tvůj čas, že jsi na nás udělal čas.
Moc mě těšilo.
To je pro dnešek všechno. Tento už i odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, ať už k německo-ruské politice nebo k čemukoli dalšímu, připomínky, opravy nebo tipy na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo Facebooku a během podzimu chystáme také několik natáčení a debat s vámi, s publikem. 11. října odpoledne nás budete mít šanci slyšet naživo na podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Mluvit budeme o tom, jak se válka, která je v Rusku zakázané slovo, propašovala do současné ruské literatury.
Hned na to v pondělí 14. října vyrážíme do Olomouce, kde v rámci rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio budeme natáčet Muzeum umění, a to o zvláštní válečném nespojenectví Ukrajiny a Izraele. Pozvali jsme si k tomu i našeho kolegu Jana Fingerlanda.
No a 2. listopadu se na vás těšíme v Jihlavě na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů. S šéfredaktorem serveru Voxpot Vojtěchem Boháčem budeme mluvit o tom, jak evropské a americké sankce proměnily nebo neproměnily každodenní život obyčejných Rusů.
Děkujeme za vaši přízeň, děkujeme ještě jednou Danielovi, opatrujte sebe i své blízké.